Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska jsem si pro vás připravil téma, na co všechno si máte dát pozor, když budete vyřizovat hypotéku. Ale nebudu o tom mluvit sám, opět tady je moje kolegyně Adela a společně v rámci nějakého rozhovoru vás připravíme na to, co vás všechno čeká. Já tě tady vítám, Adel. Ahoj.
Díky za pozvání, dobrý den.
Co se týká vyřizování hypotéky, tak jako v první řadě bych řekl, a je úplně jedno, jestli to budete řešit s poradcem, sami, v bance, s bankéřem, no, že budete potřebovat se tomu trošku věnovat, možná to budete potřebovat trochu pochopit, připravte se na to, že vám to zabere nějaký čas, bude vám to brát energii, asi se u toho budete časem i rozčilovat, protože těch hypoték, které jsou jako hodně hladký a od začátku do konce proplujete jak nůž máslem, tak těch fakt jako poslední dobu moc nezažívám. Takže spíš doopravdy se obrnit trpělivostí a počítat s tím, že můžou přicházet problémy a samozřejmě, když přijde nějaká situace, která není příjemná, tak je dobrý, když máte k ruce někoho, kdo vám s ním pomůže, kdo už se s ním třeba setkal. Tam si myslím, že je zase jako jedna z těch přidaných hodnot, když máte k sobě člověka, který vám s tím umí pomoct. A abych nemluvil jenom sám, tak já se tě, Adel, zeptám teda, co všechno si musí lidi na začátku připravit, co je všechno čeká, jaký podklady budou dodávat, úplně takový jako úvod a pak to víc rozpracujeme.
Jasný. Tak co se zkoumá hlavně u těch klientů, je vlastně jejich bonita, platební schopnost. Takže klienti si musí připravit na to, že samozřejmě musí dodávat podklady k příjmům. Čím víc těch příjmů je, může být nějaká kombinace, tím víc samozřejmě podkladů. Čím složitější ty příjmy jsou, nebo se tam musí dělat nějaké výjimky, tím více těch podkladů prostě se musí dodávat a banka si opravdu, banka je tady v pozici, která po vás samozřejmě bude něco chtít, takže ten klient pak neměl by být naštvaný, nebo měl by počítat prostě s tím, že po něm banka bude chtít nějaké podklady, protože musí. Není to jako pro nějakou zábavu.
Jasně.
Takže hlavně ty příjmy, no.
Jo, já bych se u nich právě rád zastavil, protože doopravdy jako je to jedna z těch věcí, kde těch věcí nebo těch podkladů je úplně nejvíc. Tak co si musí připravit zaměstnanci? To je asi to nejjednodušší.
Tak úplně pokud vezmu nějaký standardní případ, tak si musí samozřejmě připravit potvrzení o příjmu, což je formulář, který se předá zaměstnavateli nebo mzdovému, externímu mzdovému účetnímu. Pak si také musí připravit výpisy z účtu, kompletní výpisy z účtu, upozorňuji někteří klienti, no někteří 90% nám dodává historii transakcí, což není výpis z účtu. Výpis z účtu generuje automaticky banka vždycky jednou za měsíc. Takže je potřeba opravdu dodat výpis z účtu, kam vám chodí vlastně ta mzda. Je to jednak proto, aby si banka ověřila, že ta mzda vám opravdu chodí, že vám chodí od toho zaměstnavatele, že vám chodí na ten účet, ale samozřejmě nezajímá jí jenom ten příjem, ona se vám dívá i na ty výdaje, na tom výpisu z účtu, proto chce kompletní. Takže to je takový základ u toho zaměstnance. Někdy si banka může třeba vyžádat i pracovní smlouvu, pokud třeba pracujete v zahraničí, může si vyžádat třeba úřední předklady vašich výpisů, výpisu z účtu, pokud pracujete v zahraničí. Tam je to pak trošičku složitější.
Dobře, že zaměstnanec, už tady řekla dost věcí a to říkáme, že to je to nejjednodušší. Co třeba podnikatel, řekněme fyzická osoba, to je taky z těch dvou jednodušší. Ten musí dodávat co?
Tak podnikatel musí samozřejmě dodat daňové přiznání, pokud zase beru nějaký standardní případ. U některých bank stačí jedno, u některých bank musí dodat dvě. Pak musí dodat vlastně doklad o tom, že to daňové přiznání bylo podáno na finanční úřad. To znamená, pokud to podává osobně na podatelnu, tak nějaký sken daňového přiznání s razítkem finančního úřadu. Pokud to podává elektronicky, já už asi zabíhám do moc velkého detailu. Že jo?
Asi ne, to je v pohodě.
Ne, to je ještě v pohodě. Pokud se podává elektronicky, tak vlastně elektronickou dodejku nebo potvrzení o elektronickém podání, které chodí vlastně automaticky. Některé banky, kromě tohodle, jo, ještě jsem zapomněla na potvrzení o zaplacení daně, nebo pokud vám má být vrácen přeplatek, tak potvrzení o tom, že vám byl vrácen ten přeplatek.
Zase třeba výpisem z účtu.
Zase výpisem z účtu. Hodně klientů se ptá, proč tohleto banky chtějí, když mají potvrzení o podání. Ono můžete totiž podat řádné daňové přiznání a pak můžete podat opravné. A vlastně to, že vy zaplatíte tu daň nebo se vám nějaký jako přeplatek vrátí, tak to vlastně znamená, že to daňové přiznání, které jste vlastně dodali a ta daň je tam vyměřená nebo ten přeplatek, že bylo opravdu finální a že to vlastně jakoby platí. Takže proto se dodává i tohle. No a některé banky ještě navíc nad rámec tohodle daňovka, potvrzení a potvrzení o zaplacení daně chtějí ještě výpisy z účtu, kde chtějí vidět, že ty podnikatelé mají nějaký kreditní obrat, nějaké příjmy.
Ještě třeba ve chvíli, kdy se snažíme individuálně vyjednávat třeba v té komerčce, tak chtějí třeba vidět nějaký kontrakt u toho podnikatele. Jo, většinou, když je to nějaký kontraktor nebo má jednoho velkého dodavatele, pár malých okolo, tak chtějí vidět tu smlouvu prostě na základě, který ten příjem je. Takže můžu tam ještě nějaký specifika, ale tam už se zabíhat nebude. Co právnická osoba, která dodává daňovky, co tam všechno vlastně musí ta firma dodat?
Právnická osoba, to znamená, jako, že dodávám příjem jako zaměstnanec v té právnické osobě ve vlastní firmě?
Jo,
nebo...
v zásadě ano, to je ta první varianta a druhá varianta potom jako majitel té firmy.
Jako majitel, jo. Hmm. Tak já nejdřív vezmu toho majitele, protože tam je to skoro stejný, jako když jste fyzická osoba OSVČ. Dodáváte vlastně daňová přiznání firmy společně s přílohami, což je rozvaha v plném rozsahu by měla být ideálně a výkaz zisku a ztrát taky v plném rozsahu, plus zase zaplacení daně a potvrzení o podání toho daňového přiznání. Takže to je majitel a pokud jste zaměstnáno ve firmě, kterou třeba jenom z části vlastníte, zase každá banka to má trošičku jinak, tak dodáváte nejenom potvrzení o příjmu a výpisy z účtu, ale banka chce posoudit i tu firmu, kterou vlastníte, byť jenom částečně. Takže vlastně dodáváte zase daňová přiznání plus ty přílohy. A tam pozor na to, že když máte firmu, vy třeba můžete mít výplatu úplně jako standardní, prostě vám může opravdu chodit, je stabilní, ale pokud je ta firma v mínusu, tak je potřeba vybrat banku, který to nevadí. Kterých je málo.
Jasně, no. OK, super. Ještě nějaké další věci k těm příjmům tě napadají? Něco dalšího, co je potřeba dodávat? Samozřejmě nevím, u rodičovský nebo mateřský, to nějaké potvrzení o tom výměru DPČ, DPP, asi taky, že jo, tak prostě dodat ty dohody.
Jasný, když jsou to sociální dávky, tak máte nějaký výměr té dávky nebo potvrzení o výši dávky od té správy sociálního zabezpečení, plus se taky dodává samozřejmě výpis účtu. Pokud máte třeba příjem v hotovosti ze zaměstnání, tak zase nedodáváte výpisy z účtu, ale musíte třeba dodat evidenční list důchodového pojištění, musíte dodat nějaké výplatní pásky, tam ty podklady jsou zase trošičku jakoby jiné.
Super. Tak, takže to jsme měli bonitu, my jsme se záměrně u ní zasekli delší dobu, protože to je většinou ten největší kámen úrazu. Další věc, která je taková, je důležitá, musíte se u ní zastavit, tak je LTV a to souvisí buď s nějakou zástavou, nebo určitě se zástavou, nebo s nějakým dozajištěním a s vlastníma zdrojema. Co většinou tady musí klienti dodávat, aby bylo možné to LTV posoudit?
Tak pro posouzení toho LTV, což je jeden z nejdůležitějších parametrů ty hypotéky, tak je potřeba vlastně udělat odhad za prvé a za druhé vědět, jestli klient má nějaké vlastní zdroje a v jaké jsou výši. Z těchto dvou věcí vlastně se pak to LTV určí. Dám příklad, když kupuju nemovitost třeba za 5 milionů, dávám do zástavy jenom tu kupovanou nemovitost a mám 500 tisíc vlastní zdroje a v rámci odhadu se potvrdí ta kupní cena, to znamená kupní cena rovná se odhad, tak LTV v tomto případě je jednoduše 90%. Takže takhle se to vlastně jakoby stanoví. Jednak z odhadu, protože hodně klientů neví, jestli banka vychází z kupní ceny anebo z té odhadní. Banka vždycky vychází z odhadní ceny, která se nemusí shodovat s tou kupní cenou v případě, kdy ta kupní cena buď je jakoby přemrštěná vlivem, já nevím, trhu.
Jasně.
A nebo se může i stát, že ta kupní cena je velmi nízko jakoby pod tím, nebo měla by být prostě vyšší, ale to se stává velmi, velmi výjimečně jenom v případech třeba, kdy jde třeba o nějakou prodej nemovitosti v rodině nebo v nouzi.
Hmm. Rozumím. A k tomu odhadu samozřejmě je potřeba dodat ještě nějaký podklady další, řekněme nějaký nabývací titul, že jo, a tak dále. Když je to jednoduchý nákup nemovitosti, tak tam asi nic moc složitýho není, jo, kromě smluvní dokumentace nějaký.
Přesně tak. Ty mnohem víc bank se začíná teď zaměřovat u těch jednoduchých koupí dokončených nemovitostí, když se jedná obzvlášť třeba o nějaké byty ve větších městech, tak se zaměřuje na takzvané jakoby zrychlené ocenění, nebo někdy se tomu říká online ocenění, kdy tam ten odhad třeba ani fyzicky vůbec nemusí na tu nemovitost jít. Pak jsou tady samozřejmě případy, kdy to nejde. To je třeba samozřejmě v rámci výstavby nebo rekonstrukce. Tam žádný takovýhle odhad udělat prostě nemůžete. Hmm. Tam ten odhad se jít musí. Nicméně, co se týče toho odhadu, tam se pokoušíme tomu klientovi co nejvíc jakoby ulevit. Obzvlášť, když je tam třeba nějaký realitní makléř, tak vlastně ten klient ani neví, že se třeba ten odhad připravuje nebo je v procesu. Nebo takhle, on to ví, ale nemá s tím vůbec žádné starosti, protože tam komunikujeme s tím makléřem. Když jde třeba o výstavbu, tak tam ten klient musí dodat třeba nějakou projektovou dokumentaci, ale taky čím dál tím častěji komunikujeme s tou projektovou kanceláří nebo s nějakým architektem a zajišťujeme si to vlastně sami a ten klient o tom ani třeba jakoby neví, jenom je průběžně informovan.
Pojďme se zaměřit teda na to, co všechno je potřeba dodat k té výstavbě, protože těch podkladů je poměrně dost v rámci projektivní dokumentace, tak aby si to lidi uměli představit. Co tam vlastně se té bance nebo tomu odhadci předává?
Tak odhadci by se měla předat minimálně vlastně tyto podklady. Jsou to řezy té nemovitosti, pohledy, půdorysy, koordinační situace a technická zpráva. Nicméně to je takový ten jakoby základ. Není to celá projektová dokumentace, ta je mnohem jako obsáhlejší, ale tohle to by ten odhadce měl mít k dispozici, aby vyhodnotil, jak ta nemovitost bude vypadat jednak a jednak z čeho ta nemovitost se bude skládat. Jo, jestli to bude, já nevím, dřevo, zeď nebo prostě z jakých materiálů. Jasně. Nicméně i se nám stalo, že v rámci třeba jednoho odhadu konkrétně u Monety nechtěli ani tu technickou zprávu. Já to teda moc nechápu, protože nevím, proč, jak pak ten odhadce může jako stanovit tu budoucí cenu nemovitosti, ale očividně to jakoby nevadilo. Ale počítejte s tím spíš, že tyhle ty podklady, to je jakoby naprostý minimum, plus samozřejmě ještě rozpočet. Musí jako ten odhadce vědět, kolik by to vlastně mělo stát a on ten rozpočet řekne, že ano, je reálný, anebo ne, není reálný, je to třeba moc vysoký ten rozpočet, musíte ho snížit, anebo je moc nízký, musíte ho vlastně navýšit a tím pádem třeba i navýšit tu hypotéku.
Tam vlastně je dobrý asi říct, že se dělá nějaká současná hodnota té nemovitosti a pak se dělá odhad té budoucí vlastně ve chvíli, kdy to bude postavený, anebo třeba u rekonstrukce, když to bude zrekonstruovan a ten odhad se to potom zkontroluje, jestli to doopravdy jako odpovídá tomu, co se na začátku slíbilo, že to bude ten budoucí stav.
Přesně tak.
Super. Takže to jsme řekli věci k bonitě, k LTVčku, k odhadu. Na co všechno dalšího se můžou teda klienti, nebo ne můžou, ale mají se vlastně jako připravovat? Co ještě budou všechno dokládat za podklady?
Tak my jsme tady vlastně probírali tu bonitu, pak nějaké zajištění. Samozřejmě ještě tam je u hypotéky účel. U té výstavby je ten účel nebo ty podklady k tomu účelu a k tomu zajištění stejné, to je ta projektová dokumentace a rozpočet. Ale třeba u koupě nemovitosti nebo refinancování, tak konkrétně u té koupě samozřejmě musíte dodávat nějaké smlouvy, respektive návrh kupní smlouvy a úschovní smlouvy, pokud se využije, protože banky je přímo jakoby nepotřebujou. To je taky častý dotaz. Banka po vás úschovní smlouvu nechce, ono jí je jakoby to v tomhletom smyslu trošičku jedno, jestli ji budete mít, ale my určitě doporučujeme. Nebo u toho refinancování, pokud refinancujete nějakou hypotéku nebo účelový úvěr, tak třeba dodáváte tu podepsanou úvěrovou smlouvu. Takže musíte pak dodávat ještě nějaké podklady k tomu účelu. Nicméně zase, pokud je tam realitní makléř a je to účel koupě, tak taky velmi často se stává, že těm klientům to vlastně kontroluji já, kontrolujem to advokát, samozřejmě oni si to musí jako přečíst, nebo měli by si to přečíst, ale nemají s tím zase prostě tolik práce, protože to za ně prostě dělá někdo jiný a měl by to za ně dělat někdo jiný.
Rozumím. Napadá mi třeba se situace, kdy ještě někdo kupuje nemovitost, na který dneska je už hypotéka, tam zase se musí dokládat nějaký podklady, tak jestli bys nám řekla, co se tam vlastně dokládá a proč.
Když kupuju nemovitost, na který má hypotéku ten prodávající,
jo, přesně tak.
Jo, tak tam se ještě dodává vlastně vyčíslení s tím, že to vyčíslení u většiny bank je potřeba až k čerpání hypotéky, ne ke schválení, ale třeba u komerční banky už je potřeba vlastně ke schválení a komerční banka má taky zpřísněné podmínky pro čerpání úhy u nemovitostí, na které už je nějaké zástavní právo banky. Jo. Jiné banky, ale i když je tam zástavní právo té komerčky.
Jasně. Další věc taková specifická jsou asi přístupové cesty. Jo, když třeba kupuje někdo pozemek nebo pozemek a chce tam na tom stavět, tak tam vlastně se dokládají občas nějaký podklady z úřadů. A teď si nepamatuju asi, co to řeší za úřad, ty bys mohla vědět, viď?
Jako přístupovou cestu? No. Tam se nedokládá nic od úřadu, aha, ale když se kupuje jakoby pozemek, tak některé banky chtějí dodat doklad o tom, že ten pozemek je opravdu zastavitelný, že ta obec vlastně ho vede v evidenci jako pozemek pro budoucí výstavbu, pro rodinný dům nebo rekreační nemovitost. Tam záleží, jaký je účel hypotéky. Říká se tomu územně plánovací informace. Nechtějí to jakoby všechny banky, ale například u komerčky se s tím setkáte, tato prostě chce. A je potřeba s tím počítat, protože ta územně plánovací informace může trvat třeba 2-3 týdny, než vám ji ten úřad vlastně vydá, se píše vám jí, potvrdí vám to, no a do té doby vlastně nehnete s odhadem, protože tenhle ten dokument právě potřebuje odhadce.
Jasně. Já jsem spíš myslel, nevím, asi jsme se nepochopili, ale když je třeba soukromá přístupová cesta k pozemku, tak vlastně se tam dokládají, že jo, nějaký informace o tom, že to je v pasportu komunikací, anebo jsou tam prostě věcní břemena na, já nevím, užívání a tak dále, tak jestli tam třeba jsou ještě nějaký speciální dokumenty, co se musí dodat. Občas, vím, že to občas řešíme, ale už neznám ty detaily.
Jasný, tam ty dokumenty se nemusí dodávat ke schválení, ale vlastně k čerpání té hypotéky. Takže ta hypotéka se může klidně jakoby schválit, akorát ten klient jako musí, nebo měl by dopředu vědět, že tam tahle ta podmínka jako bude. Nicméně my to vlastně ověřujeme už na začátku, když nám klient jako vyspecifikuje ten pozemek, jednoduše podívat se do katastru, jestli tam je přístup přes nějaký obecní pozemek, což je nejčastější naštěstí, ale pokud tam vlastně ten pozemek okolo jsou jenom vlastně přístupové cesty nebo pozemky ve vlastnictví soukromé osoby, tak už dopředu se můžete připravit vlastně na to, že ta banka bude chtít buď zřízení toho věcného břemena chůze a jízdy, anebo aby k čerpání byl ten pozemek třeba převeden do vlastnictví obce, anebo aby ta obec vydala potvrzení o tom, že eviduje ten pozemek v pasportu veřejných komunikací.
Super, tady je vidět, že ty se v tom pohybuješ a já ne.
Já to bohužel teďkon řešila několikrát a není to nic příjemného, když to zjistíte prostě v průběhu realizace té hypotéky. Nemělo by se to stávat.
Jasný. Ty jsi mi totiž ještě navedla na jednu věc důležitou a to je, vlastně jsme to mohli říct asi na začátku, ale oni jsou totiž 3 verze podkladů, které budete potřebovat. Jsou to podklady pro to, abyste hypotéku schválili, pak jsou to podklady pro to, abyste hypotéku čerpali, no a pak se ještě dokládají počerpání podklady k tomu, aby vlastně bylo všechno v pořádku. My se zatím tady bavíme jenom o těch podkladech pro to schválení. V zásadě už jsme asi tak nějak jako prošli, nebo takový ty základy i trošku jako jsme šli do hloubky, nějaký perličky. Ale pojďme se podívat na to teda, když řekněme, teď jsme dodali všechno, co je potřeba, nějakou dobu to leželo v bance, je schváleno, je podepsáno a chci vlastně se dostat těm penězům, chci čerpat. Co jsou takové úplně nejčastější věci, co se musí dokládat do banky, aby jsme mohli čerpat?
Ono se to vždycky odvíjí od toho účelu, takže podle toho účelu máte vždycky jiné podklady, co se dodávají. Někdy třeba můžete dokládat dokonce podklady jako k vám samotným. Mluvím tady třeba o potvrzení o bezdlužnosti, kdy vlastně k čerpání hypotéky musíte doložit, že nedlužíte na finančním úřadu. Ale nejčastěji se dokládají podklady pro ten účel, pro to, aby se mohlo vlastně vyčerpat na ten účel, což nejstandardněji je to prostě kupní smlouva nebo podepsaná už kupní smlouva, protože ke schválení se dodává jenom návrh, nebo stačí dodat jenom návrh, případně podepsaná advokátní úschova a nejčastější ještě je to, že musíte zaplatit nějaké vlastní zdroje, pokud tam teda jsou.
A podepsaná zástavka.
A samozřejmě podepsaná zástavní smlouva, která musí jít na ten katastr, musí být podána na katastr.
A pojistka.
Pojistka, no jak v kterých případech, ale ano, z 90%
na nákupu bytu pravděpodobně.
Na nákup bytu, pokud to není developerský projekt, tak ano, ta pojistka je tam vlastně potřeba. No a zase u výstavby, tak tam je asi to nejstandardnější, musíte dodat stavební povolení. Jo, i u některých rekonstrukcí. Teďkon se mě stalo, že se mě ptal klient, jestli po schválení té hypotéky, jestli, že bych chtěl jako tu stavbu, nebo ona to není výstavba, ale rekonstrukce, ale opravdu tam jakoby je to velmi rozsáhlá rekonstrukce, jestli by to mohlo udělat na černo. Tak to bohužel nejde. Jakmile se tam vloží banka, tak to už nejde jako obejít, ale samozřejmě neměl bys to nikdy obcházet tohleto.
Jo, tak to je hezký dotaz. Takže to jsme si řekli úplně nějaký základní podmínky teda pro to splnění, aby se dali peníze čerpat. A samozřejmě některý z nich jsou možný, že banka třeba po vás chce už ke schválení nějaký podmínky a my jsme individuálně schopní vyjednat, že protože se nestíhá třeba potřeba nějaký termín dodržet, že se to posune a je to podmínka až pro čerpání a tak dále. Jo, dá se s tím variabilně hýbat. Ne úplně libovolně, ale občas se něco jako povede a někdy se to vlastně udělat musí, aby to vůbec šlo vyřídit. No a potom jsou tam podmínky vlastně po čerpání. To znamená, já jsem sám vyčerpal na můj účet, když třeba rekonstruju nebo budu stavět, nebo jsem vyčerpal do nějaký úschovy, když jsem kupoval. Tak co jsou takové ještě nejtypičtější věci po čerpání, co se dokládají?
Já to zase vezmu třeba u té koupě. Úplně nejtypičtější je to, že musíte se stát vlastníkem té nemovitosti. To znamená na katastru do nějakého časového období, který vám banka dá. Někdy jsou to 3 měsíce, někdy je to třeba i do konce rok. Ale nejčastěji počítejte s těmi 3 měsíci. Musí proběhnout přepis vlastnického práva na katastru. Nebo se musí zapsat to zástavní právo. Většina klientů chce peníze čerpat hned, to znamená, oni čerpají na ještě nezapsané zástavní právo a samozřejmě tohle to se tam taky pak musí splnit. U těch výstavb nebo rekonstrukcí je asi nejdůležitější podmínka dokončení té rekonstrukce nebo výstavby. U té rekonstrukce se to dokládá tím, že tam přijde odhadce, vezme položkový rozpočet a zkontroluje si, veškeré ty položky byly zrekonstruovány. U výstavby samozřejmě jednoduše kolaudace nebo podobné rozhodnutí, které dokládá to, že ta stavba se vlastně může užívat plus zápis stavby na katastru.
Takže tady vidíte, že těch věcí je doopravdy hodně. Nejenom při schválení hypotéky, ale i potom. A já to říkám vždycky klientům, že schválením hypotéky to nekončí, ale že to vlastně začíná znova celý, akorát je to trošku jiný a už to není většinou tak složitý. Ale doopravdy je potřeba se obrnit tou trpělivostí, když to budete chtít řešit sami. Bejt si jistý, že všemu budete rozumět a tady se přiznám i já, že jsem všemu ne na 100% rozuměl, co tady Adela řekla. Nebo ne, že bych tomu nerozuměl, ale asi bych někde tápal, jako jak to mám zařídit, takže jsem rád, že už to nemusím řešit u nás a jsem rád, že to řeší někdo, kdo tomu fakt rozumí. To doufám, že z toho bylo poznat. Za nás je to asi všechno. Já jsem myslel, že ta epizoda opět bude o něco kratší, bude taková jako základy k tomu, co všechno budete muset mít připravený, ale nakonec se vám povedlo jít i docela do hloubky, což možná lepší. Takže děkuju moc za rozhovor, Adel.
Taky děkuju.
A doufám, že vás to bavilo, že jste doposlouchali až sem. A pokud jo, tak vám děkuju. Jsem rád, že posloucháte a odebíráte ten podcast. A kdyby vás zajímaly jiné informace nebo třeba další informace k hypotékám, tak mrkněte na můj web tomášrusňák.cz a kdybyste chtěli něco řešit, tak se prostě ozvěte. Kontakty tam na mě jsou. Takže za mě všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.